Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6220 en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Carai geoscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanche al sendo de la 26 de novembro 2023. Nia skipo el core vin salutas kun mesaggio el Havano, kai krome ni renovigas nian peto akompani kai subteni nien el sendoin per viai raportoi, mesaggioi, commentoi. Ni ancao invitas vin sedvi nin en la socciai retoi, Facebooko kai en nia canalo ce Telegram. Vi povas nin ausculti real aude ce nia retpagio www.radiohzo.cu/eo kai ce la YouTube canalo de Mario Ruiz Carrel kai ce la portalo studio de Roberto Port. Accompanu nin dun la venontai 27 minutoi. Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, cae median detruon en mondo cie loggias prescau 7000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin. Cara io ascoltanto, e ci se maine oni memoris en Cubo, cae cune cun amicoi de Cubo, la historian vidanton Fidel Castro, ocase de la sebia rigio de lia fisica malapero, ocasinta la 20 de novembro de la iaro 2016. Ciel la plei bona discipulo de José Martí, la nazia hero de Cubo, Fidel lernis cae integrigis en sian ciutagan conduton la maximon, che la plei bona maniero diri estas fari, cae tiel li posvivis sian laboron. Li pensis e organizis la revolucion, vidicin batalis, triumfis, cae donis dignon alla lando. Tia maniere li forgis emancipigian laboron, starigis esperon por la homaro, resolute cae nevenceble alfrontis la imperiismon cae crescis cun gia popolo cae gia revolucio. Tiel sin esprimis de antau quelcae iaroi la Cuba presidento Miguel Díaz-Canel. Dun tiu ci memortagoi, oni prave diris che la penso cae agado de Fidel Castro estas cie en la insulo, en lia clar vida pens maniero, quies sed voi oni povas senti, exemple, nur por diri uno exemplon, oni trovas gin malantau la extraordinarai resultoi de la cubae sciencistoi, capablei crei cae materiigi 20 vaccin candidatoen por alfronti la teruran pandemion de COVID-19, el quiui 2 farigis vaccinoi, quiui savis la cuban popolon de la coronaviruso, ecce la infanan loggiantaron. Tial, citiun 20 de novembro, oni de nove memorigis tiun ci elstaran cubanon per diversai arrangioi cae ceremonioi, ancau per pilgrimado solena al lia tombo en la tombeio Santa Efigenia en la orienta provinso Santiago de Cuba. Carai geoscultantoi, en nia cultura felietono, ni volas presenti al vi belan poemon de la cuba nazia poeto Nicolás Guillén. Gin bele declamis de antau plurai iaroi en Havano la conata declamistino esperantistino Vida German. La poemo titoligas La Palmo Sola, gi rilatas alla regia palmo, quiu estas la nazia arbo de Cubo, cae gi simbolas majestetson, forton cae sendependemon de la cubano. Gi flirtas tra la tuta insularo. Tial gi estas la naxia arbo. Pro tio, hodio ni volas presenti al vi tiun ci belan poemon de la naxia poeto cuba Nicolás Guillén, en bela declamo de Vida German dun la 70ª Universala Congreso de Havano en la iaro 1990, Ju Jing, La Palmo Sola.
La palmo, qui ancor temem et germis, crescis de mi nerimarchita, mem crescis sola. Sub lune che sub sune, gi viva sola. Per sia longa corpo recta, la palmo sola, sola in la corto sigelita, ciam sola, reva sola. Sola la palmo revas, la palmo sola pri sia libera flirtado inventa, libera cae sola, maieste crescanta el radico cae el tero, curagia cae sola, chasisto de nuboi. La palmo sola, la palmo.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo, siam solidara alla popoloi della mondo.
Cae jen el esperantuio ni volas raporti pri tio che aperis belarta ricolto 2023. Yes. Cumpremitai vercoi de la belartai concursoi de Universala Esperanto Asocio. La tutan raporton pri gi oni povas legi en la estrara comunico de Universala Esperanto Asocio. Ciujare, la Novjorka Eldonejo Mondial, kunlabore kun Universala Esperanto Asocio, aperigas le libroforman kajeron, kies titolo estas Belarta Rikolto. Ĝi enhavas ĉiujn premiitajn verkojn de la belartaj konkursoj de UEA kaj raporton de la prezidanto de belartaj konkursoj. La Belarta Rikolto 2023 enhavas poeziaĵojn, prozaĵojn, mikronovelojn, teatraĵojn, monologon, skeĉon, eseojn kaj kantotekstojn. Tial ni invitas vin viziti la retpaĝon de Universala Esperanto-Asocio por legi la completan version. Kubo estas inter la latinamericai landoi kun la plej malalta indikilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resaniĝon. Donu vian solidaran manon al ĉiuj kiuj bezonas ĝin. Prevente ni ĉiuj povas batali kontraŭ tuberculoso. Kaj daŭre en Esperantujo ni volas atentigi vin pri tio, ke la virtuala kongreso de UEA jam komenciĝis. La bulteno Migranta Hirundo estas elŝutebla senpage en la retejo. Tiel oni trovas raporton pri la malfermo de la kongreso kaj mesaĝojn, ekzemple de la vicprezidanto sinjoro Fernando Maia, kiu tradicie gvidas la malfermon. Ĉifoje multe parolis pri amo. Ke ni almenaŭ kadre de la virtuala kongreso estimu kaj subtenu unu la alian, evitu kverelojn. Estas tio, kion bezonas la mondo nun, amo. Unueco nia ne signifas monotoneco, sed kunlaboro. Ankaŭ la prezidanto de UEA, sinjoro Duncan Charters, parolis pri avantaĝojn, kiujn donas la virtuala kongreso, kiel ankoraŭ unu ero de granda laboro de UEA. Li ankaŭ invitis ĉiujn spektantojn partopreni la strategian planadon. Ankaŭ Duncan vokis ĉiujn viziti la unuan universalan kongreson en Afriko venontjare, kiel estas sciate. Tiamaniere li volis inviti ĉiujn kaj esprimis la jenon: multaj el vi pripensas Tanzanion, sed ni ne nur pripensu, ni iru. Ĉar ne nur por subteni Esperanton kaj la movadon el Afriko tio indas, sed ankaŭ por akiri vere unikan kaj neforgeseblan sperton. Do tio estas almenaŭ ni diru informo pri tio, ke la virtuala kongreso de Universala Esperanto-Asocio ekestis de antaŭ kelkaj tagoj. Caraj aŭskultantoj, en nia muzika propono ni invitas vin ĝui kanzonon de kuba trovadoro jam forpasinta Vicente Feliu. Tiu ĉi kanzono estas simbola en lia repertuaro. Okaze de la 70ª Universala Kongreso en Havano, kuba esperantisto Gustavo Morales tradukis ĝin al Esperanto. La kantisto ja estas rekonata kiel elstara reprezentanto de la kuba trovadora movado, naskiĝinta en la 70-aj jaroj de la pasinta jarcento, fakte. Jen aŭskultu en la voĉo de l'aŭtoro mem, Vicente Feliu, la canzonon Credu Min.
Credu Min, quiam mi al vidiros que l'amo min timigas, que mi min falas antaŭ dolĉa amo, que mi estas gaja fosante transeon. Credu Min, che a mi foriros vi invocante vespere, tu mi voyaya se nu vuelvi a io culoi, en havante vin inter miai estatui. Credu Min, che a mi vendiros che miras al vento, de ratio quio attendo ne permesa. Y a mi vindiros minestas prin tempo, sed nur tabulo sur forte gamaro. Credu Min, se vial mi nevidas cae mi neni ondiras, se yuta gomiras cae neni am revenas. Credumin, mi volas esti macheto en ricolto cruel e gacuglo, y el centro el batalón. Credumin, que mi hay colombo y jabas de chielarco. Guión mi hay mano y te peláis cantallo y credo min, credo min. Char mi estas tiel, cae tiel mi estas ne.
Carai geauscultantoi, ni memorigas vin che jam prescau ni alvenas alla lasta monato de tiu sciaro 2023, cae kiel sciam ni volus ricevi de vi, niain carain geauscultantoin, quelcain messaggioin pri viai opinioi, pri viai sugestoi rilate al nia programo, ancau se vi havas commentoin, au se vi havas informoin cium vi volus disaudigi ancau, cae condividi cun alia in esperantistoin cium auscultas nintra la mondo en plei diversae mondopartoi, ancau tiun informoin ni ege bonvenigas, cae antau gioius ricevi de vi sciuin. Iam, dum pli ol tridec iaroi ni disaudigas pere de Esperanto cae alla mondo informoin, commentoin, novaxoin rilate al niai landoi, al intercultura agado, cae compreneble anca urilate al Esperanto. Iam presca o finillas la iaro 2023, sed ni volas ciigi vin che dun 2024 ancau cun granda gioio cae cun granda motivado, ni revenos por daure transdoni al vi plein diversa in informoin, au por daure esti la amica vocio quiu trairas la mondon por vi pere de la internaziai ondoi de Radio Havano Cuba en Esperanto. Ni ancau volas profiti la ocason por danki vian auscultadon cae danki al sciui quiui plei divers maniere sendas al ni messagioin rilate al nia laboro en Radio Havano Cubo en Esperanto. Al ciui ni tut core dankas, cae ni memorigas vin, che con granda plezuro ni laboras cae daure laboros por vi, char Esperanto por ni estas pli ola radiostazio, estas tuta familio. Dankon carai cae memoru, ni attendos via in plein diversa in messaggioin, ocase ian prescau de la fino de la iaro, e tre speciala momento por tion fari. De nove plian dankon, cae, kiel ciam, agrablan auscultadon.
Carai geauscultantoi, hodie oni volas presenti al vi fragmenton de articolo kiu aperis en uea-faxila.org. Tie vi trovos literatura en articoloin, kiui estas ja tre interesai kai ankaŭ helpas pli ellerni la lingvon. Temas pri la fiŝkaptisto. Gi estas testo kiu voĉlega sinjoro Derek Rock, kai estis verkita de sinjoro Jan de Diu Kikako. Gia nomo, la fiŝkaptisto, rakontas pri tio ke estis fiŝkaptisto kiu iris al la rivero por kapti fiŝojn. Por atingi la riveron, li devis grimpi sur monton por atingi sian laborejon. Li amegis sian laboron, char per gi li akiris monon por la bezonoj de sia familio. Kiam li kaptis fiŝojn, li metis ilin en saketon, kiun li portis ĉirkaŭ la kocon. En la vilaĝo li loĝis en kabano kun siaj edzino kaj knabeto. Kaptinte fiŝojn, li reiris por doni ilin al sia edzino, kiu vendis ilin en la vilaĝo. Do, ni invitas vin sekvi tiun ĉi rakonton en la voĉo de sinjoro Derek Rockf.
En la villaggio li logis en cabano, cun siae edzino cae knabeto. Captinte fishoin, li reiris por doni ilin al sia edzino, quiu vendis ilin en la villaggio. Ofte li devis vecigi tre frue, char tiam estis la ple bona momento por capti fishoin. Andau ol grimpi sur la monton, cae atingi la riveron, li devis crii forte por audi la reagon de la aliae fishcaptistoi. Tiel li povis certigi che nenio malbona ocasas. Ciui fishcaptistoi tion faris. Tiu, quiu atingis la riveron antau la aliae, devis attenti por respondi alla crioi de la aliae. Ne attendite, la fishcaptisto tre malsanigis. Li ne plu estis capabla iri alla rivero por fishcapti. Sen tiu laboro estis malfacila situazio por lia familio, quiu ne povis accetti la necessain besonajoin. Lia edzino serciadis curaciloin, sed vane. Si ne sciis cion fari, char sia edzo ne plu povis ec paroli. La aliae fishcaptistoi rimarcis lian malce eston, ce la cutima laboro, sed ili ne sciis cio ocasas al li. Ancao la knabeto estis maltranquila pro la malsano de sia patro. Li estis sesiara, cae devis ciam iri en la campon por pasti la porcoin cae caproin. Li sercis naturain curaciloin, esperante che ili resanigos lian patron. Bedaurinde, tiui curaciloi ne estis efficai. Ciam li iris pasti, li sidis sub arbo, cae pensis, cion li faru por helpi al sia patro resanigi. Long tempe li pensadis pri tio, cae same lia patrino faris. La edzino de la fishcaptisto prenis fishhocon de sia edzo. Si ligis gin al bastono cae jetis gin en la riveron, sed bedaurinde si eltiris nur fisheton. Gi diris al si, bonvolu remeti min en la riveron. Mi estas ancora eta. Attendu cis mi crescos. Tiam mi estos manginda, cae vi povos preni min. Si respondis, mia edzo estas malsana. Ciam mi iris alla villaggia maliunulo, por peti curaciloin, li diris al mi, che vi estas tauga curacilo por mia edzo. Do, mi ne povas rejeti vin en la aquon, char mi besonas vin por la resanigo de mia edzo. Si iris hemen, cae cuiris la fishon, lau la consilo de la villaggia maliunulo. Effective, sia edzo resanigis, cae gioio revenis en la familion. We'll be right back.
Cuba presidente tra iris diversa en productiva en areoen en la centra regiono de la insulo. Cisemaine la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel en sia condicio que el deputito ce la naxia Asembleo de Popola Povo comencis turneon tra agricultura y cae productiva areoi en la centra provinso Villa Clara. Que li dialogis con productistoi cae camparanoi pri strategiae planoi rilate productadon de nutrajoi cae servoi mese de la nuna malfacila economia situazio travivata de la insulo. Palestinae cae cubae geiunuloi marchis contra Israela genocido. Cisemaine cae organizita de la unuigio de cubae iun comunistoi Cubai cae palestinae studentoi marchis en Havano solidare cun la loggiantoi de la occupatae territorioi pos la nova Israela agreso contra la Gaza sono. La manifestacion ancao partoprenis la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel accompagnate de la chef ministro Manuel Marrero cae aliai cubai autoritatuloi. Cetere la oficiala palestina novaccia agenteio UAFA elstarigis la marchon de miloi da cubanoi qui trairis centran cemaran avenuon malecon, quie ili esprimis sloganoin cae montris afficioen apogante la causon de la Palestina popolo. Cuba vicepresidente plenumis oficialan visiton tra Africa Ilandoi. Estas nia intereso antauenigi relatoen en la duflanca, plurflanca, economia cae socia, cae ancao en la partia ordo, diris la vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés, dun sia trairo cae rencontigioi cun autoritatuloi de Ganao, Ruando, Guineo, Bisauo cae Etiopio. Tiu ci amplexa programo, enfasis la Cuba vicepresidente, confirmas la intereson quion Cubo havas daure pli fortigi cae porti tiun ligoen cun Africo alla plei alta nivelo. Prescontrolo cae agriculturo en la tagordo de la Cubae deputitui. Cisemaine deputitui de la Nazia Assembleo de la Popola Povo, tio estas la Parlamento, convenis por pritracti la plifortigon de agriculturo cae la decidoen adoptitain por controli presoen. En lastatempae rencontigioi en la Nazia Capitolo, chef sidejo de la Parlamento, la deputitoi analisis cune cun oficiuloi de diversai sectoroi la progreson en tiui kernai areoi por la plei granda el Antiloi. La parlamentestro Esteban Lasso alvocis en citiui convenoi doni alispecian rigardon alla Cuba agriculturo, cele atingi salton en programoi inclusivitai en la nutrash productado con la sentemo cae engagillo QNG postulas.
Cae jen la fino. Con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cae mi Mario Ruiz Carelli.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.